Jeg synes, at det er en svær opgave og en meget udfordrende opgave, som ligger foran os i dag. Det er samtidig et overordentligt glædesfyldt tema. Men det er også et tema, som er vidt åbent for spekulation. Skriften har uendelig meget at sige om det her tema. Vi kunne næsten sige, at det er skriftens tema. Og i og med altså, at det er det, så er det også en utrolig vanskelig opgave at prøve på at sammenfatte det og sammenpresse det til et budskab. Et enkelt budskab, der helst ikke skal vare mere end 25 minutter. Men vi går til opgaven med frejdigt mod. Og vi læser først fra det gamle testamente, fra Israels sejrssang efter udgangen af Egypten og overgangen over Sivhavet. Den hedder ligefrem Sejrssangen, 2. Mosebog, kapitel 15, fra vers 3 til vers 12, side 68 i den nuværende autoriserede oversættelse. Herren er min styrke og lovsang. Han blev min frelse. Han er min Gud. Ham vil jeg prise, min faders Gud, ham vil jeg hylde. Herren er kriger, Jahve er hans navn. Faraos vogne og hær kastede han i havet. Hans bedste vognkæmper druknede i Sivhavet. Det store dyb lukkede sig over dem. De sank i havets dyb som sten. Herre, din højre hånd er mægtig i styrke. Herre, din højre hånd knuser fjenden. I din vældige storhed slår du dine modstandere ned. Du slipper din harpe løs. Den fortager dem som strå. For din fnysende vrede tårnede vandet sig op. Strømmene stod som en vold. Vandmasserne stivnede midt i havet. Fjenden sagde, jeg forfølger og indhenter dem, jeg fordeler bytte og stiller min hunger på dem. Jeg trækker mit sværd, min hånd til intet gør dem. Du pustede med din ånde. Havet lukkede sig over dem, de sank som bly i de mægtige vande. Hvem er som du blandt guder, herrer? Hvem er så mægtig og hellig, frygtindgydende og glorværdig? Hvem gør under som du? Du løftede din højre hånd, og jorden slugte dem. Derefter læse nogle mindre afsnit af, eller fra det nye testamente, fra Paulus' brev til Kolossenserne. Paulus' brev til Kolossenserne. Kapitel 2, vers 13-15, side 1079. Også jer, der var døde i jeres overtrædelser, uomskårne på kroppen, gjorde Gud levende sammen med ham, da han tilgav os vores overtrædelser. Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at navle det til korset. Han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit sejrstog i Kristus. Jeg vil også gerne læse et afsnit af Johannes' åbenbaring. Det minder lidt om det, vi læste fra 2. Mosebog, men understreger dermed også hele sammenhængen i hele skriften, at skriften taler med én røst. Johannes' åbenbaring, kapitel 19, fra vers 13. Nej, vers 11. Og jeg så himlen åben, og se, der var en hvid hest. Og han, der rider på den, hedder Tro og Sandro. Og han dømmer og strider med retfærdighed. Hans øjne er som lugende ild. På hovedet har han mange kroner, og han har et navn indskrevet, som ingen kender undtagen han selv. Han er klædt i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Hærene i himlen fulgte ham på hvide heste og var klædt i lysende, rene lindeklæder. Ud af hans mund står et skarpt sværd, som han kan slå folkeslagene med, og han skal vogte dem med et jernscepter og træde Gud den almægtiges harmes og vredes vinperse. På sin kappe og på sin hofte har han et navn skrevet, Kongernes Konge og Herrernes Herre. Og til allersidst et enkelt vers fra Paulus' brev til romerne, kapitel 16, vers 20. Og det er side 1036. Men fredens Gud vil snart lægge Satan knust under jeres fødder. Hvor Herres Jesu Kristi nåde er med jer. I må undskylde det med stemmen. Jeg håber, det bedrer sig. Der er noget dybt mysteriefyldt. Det hele temaet omkring verdens skabelse. På en måde er skabelsen noget afsluttet. Gud befaler, at der bliver lys, og så bliver der lys. Han befaler, at urter, grønne planter skal spire frem, og så sker det. Alt, hvad han befaler, det sker. Og så står der, at således fuldendtes himlens og jordens skabelse. Og Gud så, at det var godt, og Gud hvilede på den syvende dag. Så på en måde ses skabelsen som helt færdig fra begyndelsen på Guds ord og ved Guds ord. Og alligevel så siger Jesus, at min far arbejder indtil denne dag. Og igennem skriften er der antydninger af, at skabelsen er en fortsat handling fra Guds side, som først reelt vil være færdig på herlighedens dag. Først reelt vil være færdig den dag, hvor alt er underlagt Jesus Kristus. Hvor vi ser nye himle og nye jord. Hvor Gud selv kommer ned til menneskene og bor imellem menneskene. Og vi kan altså se det også ud af det forhold, at Bibelen koordinerer forløsningstemaet med skabelsestemaet. Og dermed er det altså også antydet, at Guds forløsningskræfter må være med i hans skabelseskræfter, frem imod hans endelige plans fuldførelse. Så jeg vil i hvert fald sige, at der er nogle givende grundsætninger. Den ene grundsætning er, at Gud er alletings skaber, og han er alletings opretholder. Den anden ting er, at vi ser som i et spejl, vi ser som i en gåde. Vi ser stykkevis og delt. Endnu kender vi ikke alle ting, som det skal kendes, og som vi vil kende det i herligheden hos Gud. Og en tredje ting, det er dette, at Gud er god, og han er kun god. Han er retfærdig, og han er kun retfærdig. Han er lys, og han er kun lys. Der er ikke ondskab i Gud. Der er ikke uretfærdighed i Gud. Der er intet mørke i Gud. Men alligevel er der dette gådefulde, som vores menneskelige tanker slet ikke kan sprænge igennem. At side om side med, at det sande lys er hos Gud, var der fra evighed, ordet var hos Gud, og ordet var lyset, og i lyset er menneskets liv. Ordet selv er både menneskets lys og liv, men der nævnes også mørket. Mørket, der ikke forstod det. Mørket, som ikke fik bugt med det. Og samtidig så har vi altså et univers, som er helt under Guds magt og kontrol. Der er ikke nogen, noget som helst ved siden af Gud. Der er ikke noget som helst, eller nogen som helst, der har en uafhængig eksistens ved siden af Gud og uden Gud. Og alligevel er mørket der. Og den gåde kan vi ligesom ikke løse op for. Det må være der med Guds formål, med hans vilje, med hans hensigt, og det må tjene ultimativt hans frelsesplan. Og frelsesplanen er der jo fra før verdens grundlæggelse blev lagt. Frelsesplanen, det Gud ville gøre i Kristus, fuldendelsen i Kristus, opsamlingen af alt i Kristus, den frelsesplan var hos Gud, fra før verden blev til. Og Jesus var elsket før verdens grundlæggelse. Og hans rolle, hans opgave i forbindelse med Guds frelsesplan, frelsesvilje, frelsesfortsæt, var der også fra evighed af. Og alt der skabt ved Jesus Kristus, alt der skabt til Jesus Kristus, alt er skabt for at få sin fuldendelse, sit endemål i ham. Og det er så at sige det perspektiv, vi må prøve på at lukke op for, hvis vi skal kunne forstå noget af dette tema om Gud, der overvinder, der sejrer, der triumferer over alle ondskabens magter og kræfter. Der er intet som helst, der er kommet bag på ham. Der er intet som helst, der har overrasket ham, taget ham på sengen. Det har alt været indkalkuleret i hans plan fra begyndelsen af. Han har aldrig haft brug for en plan B. Men det er alt sammen indgået i hans fuldkomne vilje at fortsætte fra før verdens begyndelse. Og det er derfor altså, at det er så vigtigt altså ikke alene at have skabelsens sprog, men også forløsningens sprog. Og omvendt også ikke at frigøre skabelsen fra forløsningen, eller forløsningen fra skabelsen. Det er utrolig vigtigt, at vi i hele vores teologi, i hele vores tro, har både skabelse og forløsning med sig, og ikke isoleret fra hinanden. Gud så, at alt, hvad han havde gjort, var såre godt, eller var godt. Og der er ligesom en fryd i Guds hjerte, en glæde over visdommen, hensigtsmæssigheden, skønheden, godheden i alt det, Gud har skabt og formet. Så var det dog Vi ved ikke, hvor længe det var. Det kunne godt have varet uendelig længe, men det kom en dag, hvor der pludselig var et eller andet, noget helt andet i den verden. For skriften taler altså nu om en slange. En slange, som var mere underfundig, mere snedig end alle de andre dyr, som Gud havde skabt. Og det er klart altså, der er et potentiale i den slange, som er et andet potentiale, end vi normalt forbinder med noget som helst dyr, slanger inklusive. Og denne slange kommer altså til Eva, og frister hende og forleder hende til at gøre oprør imod Gud. Det er ligesom det antydes, synes jeg, at der må have været et oprør før det oprør, men det er aldrig nogensinde officielt åbenbart som sådan i skriften. Men slangen kommer der og frister Eva til at gøre oprør imod Guds vilje, til at spise af træet, hun havde fået besked om, hun ikke måtte spise af, til at betvivle Guds gode hensigt med at give det påbud. Og hun spiser, og hun giver sin mand også at spise. Men det interessante og meget afgørende er, at når Paulus opregner, hvor det alt sammen begynder, hvor det onde virkelig begynder, så begynder det altid i Adam. Det begynder ikke i Eva, selvom det begyndte historisk der. Men det begyndte i Adam, fordi Adam er ansvarsbæreren. Og i og med, at han altså spiste, så spiste han ikke alene på sine egne vegne, men så spiste han på hele menneskehedens vegne. Og hele menneskeheden faldt i ham. Og Paulus' eneste forklaring, hvis det er en forklaring på, at synden er i verden, er, at den kom ind i verden ved et menneske. Og i det menneske syndede de alle. Og i det menneske, der bredte synden og døden sig til alle mennesker. Fordi de alle sammen syndede, dog ikke i en overtrædelse i lighed med Adams. Og så er der, at Paulus sætter det op, ikke alene i kontrast, men i mere end en kontrast med Jesus Kristus og hans ene lydighedshandling, hans retfærdighedshandling, hvorved Guds nåde og Guds retfærdighed til liv og frelse for mennesker er kommet til verden. Så vi kan altså ikke løse denne grundlæggende konflikt, der er imellem, at der er noget ondt, der er synd i verden. Vi må henvise til det rent historisk konkrete, at Adam faldt, han spiste. Men forud for det var der altså kræfter og magter, der forbedte Adam og Eva til at spise. Men ansvaret for, at synden er kommet ind i denne verden, hvor du og jeg lever og bor, falder tilbage på os, falder tilbage på Adam. Men Guds fortsæt står altså stadigvæk ved magt. Hans frelses fortsæt står stadigvæk ved magt. For der er ingen fortrydelse hos Gud, når det angår hans frelses fortsæt. Hans frelses fortsæt vil han altid føre igennem og føre helt og fuldt igennem. Og uanset hvor meget modstand det møder på vejen, så trækkes det aldrig tilbage. Der er ingen fortrydelse hos Gud. Han ved fra begyndelsen i sin visdom og i sin kærlighed, hvad han vil. Og han fører det igennem i sin kraft og magt og styrke og visdom og i sin nåde. Og derfor så bliver Gud altså pludselig en kriger, en der kæmper, som kæmper imod kaoskræfter, kæmper imod ondskabens magter og myndigheder i den åndelige verden, i den fysiske verden, i verden vi lever. Dermed bliver Gud altså også frelsens og forløsningens Gud. Og vi kan altså se det for eksempel i den lovsang, som Miriam sang på hele Israels vegne, efter udgangen af Egypten og efter de var kommet igennem Sivhavet. At hun netop knytter skabelsestemaet sammen med forløsningstemaet. Så på en måde så oplever Israel altså i deres forløsning og frelse en skabelse. Guds skabelse, Gud der former noget helt nyt. Noget der bærer længere end til Israels afgrænsede historie. Som bærer helt frem til tidernes ende. Til Guds ultimative forløsning ved Jesus Kristus, hans elskede søn. Og dette krigermotiv, det fastholdes igennem det gamle testamente, det er en af de mest hyppigt brugte metaforer, billeder på Gud, som vi har adskillige steder i det gamle testamente. Vi har det i flere af salmerne. Vi har det meget udtalt hos Esajas. Men det er et tema, som vi møder igen og igen. Gud som den kæmpende Gud, den stridende Gud, krigeren, den sejrende, triumfherren, frelseren, forløseren, der kæmper og strider og kæmper til ende imod alle de destruktive, ødelæggende kræfter, som omgiver os i verden. Når Paulus reflekterer over forligelsen, forsoningen, forløsningen i Kristus, som han gør det i Romerbrevet, kapitel 8. Denne bjergbetjene, så at sige, i Paulus' udvikling af evangeliet, så opsummerer han hele sit evangelium i en lille bitte sætning, men en meget talende sætning, at er Gud for os, hvem kan så være imod os? Og jeg læser i hvert fald hele frelseshistorien ud fra denne ene lille sætning, Gud er for os. Og hele frelseshistorien åbenbarer og tilkendegiver for os, at Gud er for os. Og Gud har så at sige, eller Gud har taget kampen op imod alle disse ødelæggende kræfter og magter, synd og død og mørke, helvede, satan, dæmoner. Alle disse ødelæggende magter og kræfter, Gud har taget kampen op imod dem, fordi han er for os. Og han er for os i Kristus. Er Gud for os, hvem kan så være imod os? Og Paulus forbinder det med, at når Gud ikke har sparet sin egen søn, altså ikke har sparet Jesus Kristus, men har givet ham hen for os alle, hvorledes skal han så kunne andet end med ham skænke os alle ting. Og derefter kan Paulus så at sige udfordre alle magter og alle kræfter. Kræfter og magter, vi kender til som forfølgelser, mishandlinger, fængslinger, sult, nøgenhed, død, men også kræfter i det dybe, i det høje, i den nuværende verden og i den tilkommende verden. Og han kan konkludere, er nogen af disse i stand til at skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus? For det ligger i hele hans spørgsmål og i hele hans oplæg, at det er der aldeles ingen magter og ingen kræfter, der kan, for Gud er for os. Og er Gud for os, hvem kan så være imod os? Dette er altså det vidunderlige budskab om Guds sejr. Han er for os, og han er for os i Jesus Kristus, sin elskede søn. For den messianske konge, ham som repræsenterer Gud, han er Guds medstrider. Ja, han er Guds strider i kampen. Og Gud vinder sin sejr og sin triumf igennem sin salvede, gennem sin konge, gennem Messias, sin tjener, Herren Jesus Kristus. Esajas' betoning ændrer sig, pludselig er det ikke så meget krigssproget. Krigssproget er der stadigvæk. Kampmetaforen er der stadigvæk. Og Jesu lidelse og hengivelse for os, som kulminerer i Esajas 53. Herrens sjæler, der bliver såret for vores overtrædelse, knust for vores brødes skyld, for at vi skal have fred, kom straf over ham, og vi har fået lægedom med hans sår. Hele tjenerens ydmygelse, nedværdigelse, lidelserne, der ramte ham uforskyldt. Alt det er sat ind i en ramme af, at han vil blive ophøjet. Han er ophøjet, han vil blive ophøjet. Og han vil underlægge sig mange folk, og Guds vilje vil lykkes med hans hånd. Så allerede her peges der altså på Guds skjulte hemmelighed. Guds hemmelighedsfulde visdom, hvormed han fra før verdens løbets begyndelse besluttede at føre os til herlighed, og gøre os til sine sønner og sine medarvinger. Medarvinger med hans elskede søn for Herre Jesus Kristus. Det begynder allerede her at tegnes, så at sige, sejren. Og triumfen tegnes mere og mere i korsets skygge. Det er ved korset, at Gud vinder sin definitive sejr. Sin endegyldige sejr. Over døden. Over synden. Over djævlen. Over helvede. Det læste vi meget tydeligt i de få vers, vi læste fra Kolossenserbrevet, men vi kan læse mange, mange andre steder i det Nye Testamente, der peger på Golgata, peger på korset, som Guds ultimative sejr og triumf over sine fjender. Han sejrede over magterne og myndighederne, han stillede dem i triumftog, han førte dem i triumftog i Kristus. Det kommer også meget tydeligt frem i mange af Johannes' åbenbarings lovsange. Lammet har sejret. Han har sejret ved sit blod, hvorved han også har købt os til Gud, og løskøbt os til Gud, og købt os til Guds ejendom. Og alle hans vidner sidenhen, de sejrer i kraft af hans død, i kraft af hans blod, lammets blod. De sejrer i kraft af vidnesbyrdet, altså evangeliet om Jesus Kristus, som de proklamerer, som de tror på og holder fast ved. Så Guds sejr er et tema, der så at sige binder hele frelseshistorien sammen og hele skriften. Og vi fornemmer, at kulminationen er i Kristi kors og i hans opstandelse og i hans himmelfart. Han, som blev gjort ringere end engle, ham ser vi nu kronet med herlighed og ære, for at det ved Guds nåde skulle komme alle til gode, at han har smagt døden. Han, som opgav privilegier og herlighed, der var knyttet til at være gudelig og blev menneskerlig og ydmygede sig selv, blev lydet til døden på et kors. Han er højt ophøjet, han har fået navnet over alle navne. Og i det navn skal alle knæ bøje sig i himlen, på jorden, under jorden, og alle tunger bekende, at han er Herre, Kristus er Herre. Gud har gjort ham både til Herre og Kristus, sagde Peter i sin prædiken på pinsefestens dag og i Cornelius' hus. Ham, som i korsfæstet, ham har Gud gjort både til Herre og Kristus. Og i sin ypperste præstlige bøn siger Jesus, at du har givet ham, altså menneskesønnen Jesus Kristus, du har givet ham magt over alt kød, for at han skal give evigt liv til alle dem, som du har givet ham. Det er faderens vilje, at alle skal ære sønnen, således som de ærer faderen. Han har overladt alt dom i syndens hænder, men synden er ikke først og fremmest kommet for at dømme, men for at frelse verden, som vi blev mindet om i det vidunderlige afsnit fra Johannes Evangeliet, som på Michael indledte med at læse. Således altså er Guds sejr et gennemført tema, og det gennemføres ved Jesus Kristus. Det er en sejr, der er fuldbragt, for det lyder fra korset, det er fuldbragt. Udarbejdelsen, så at sige, i verdens historie, udarbejdelsen i dit og i mit liv, er dog også en proces, noget, der er i udvikling, noget, hvor i Guds magt og kraft, hans sejr, gradvis vil slå igennem i vort liv, som vi lader Helligånden overtage styret af vort liv. Den vil være ultimativ, synlig og åbenlyst for alle. Når Herren Jesus kommer igen i sin majestæt, sin vælde, sin herlighed og pragt, som Paulus taler om i andet brev til Thessalonikerne, hvor vi skal herliggøres i ham, alle vi, som har troet evangeliet, og hvor Jesus vil vise sig herlig og underfuld i alle os, som kom til tro. Vi har del i Guds sejr gennem troen på Jesus Kristus. Gennem troen på Jesus Kristus har vi del i Guds sejr. Og det vil jeg så slutte med. For Johannes siger i sit første brev nogle meget vigtige ord for alt, hvad der er født af Gud, overvinder verden. Og den sejr, som har overvundet verden, er vor tro. Og hvem andre kan overvinde verden end den, som tror, at Jesus er Guds søn? Annette gav os nogle meget gode, konkrete, praktiske anvisninger på, hvordan vi kan tage kampen mod skvadderkålen i vores liv op. Vi har brug for at få det serveret pædagogisk. Vi har brug for pædagogiske anvisninger, som børn har brug for visse anvisninger, for at komme godt igennem livet. Og ikke bringe sig selv i alt for mange vanskeligheder, eller blive til for meget sjæle for andre. Vi har også brug for nogle meget håndfaste og konkrete anvisninger på, hvordan vi behandler synden, tilbøjeligheden til synd i vores liv, og det synes jeg, Annettes indlæg var meget fyldestgørende og godt til. Men der er en ting her, som Johannes peger på. Hvem kan overvinde verden? Hvem kan virkelig sejre over verden? Hvem kan sejre over sig selv? Hvem kan sejre over kødet? Det faldende menneske. Hvem kan det uden den, som er i Kristus? Det er Kristus i os, som kan bringe os til sejr. Det er vores levende forening med Jesus Kristus. For vi er jo levende forenet med ham. Vi er i Kristus. Og fordi vi er i ham og knyttet til ham, har vi del i hans triumf og i hans sejr. Og igennem foreningen med ham, så er vi også i stand til at sejre med ham. Også over de konkrete fristelser, de konkrete synder, de konkrete vanskeligheder. Alt, hvad der kan lægge en dæmper af mismod og vantro, defetisme og opgivenhed over vores liv. Vi kan sejre over dem ved at fokusere på Jesus Kristus, fokusere på hans sejr. Være i ham, blive i ham, i hans kærlighed, i hans ord. Følge ham, hente vores inspiration, vores hjælp i ham. Fredens Gud, sagde Paulus i sin hilsen til romerne, han vil snart knuse Satan under jeres fødder. Det er en underlig kombination, fredens Gud med knuse. Vi kan ikke lide ordet knuse. Vi føler os meget humanistiske i dag. Der er kommet en sentimentalitet ind over vores liv, hvorved vi gør oprør imod det militære sprog. Vi gør oprør imod ord som knuse, selvom vi selvfølgelig ved, at det er en metafor. Og Gud har faktisk ikke brug for en sådan magtdemonstration, men Gud underlægger sig alle sine fjender. Han tilintetgør alle sine fjender, og metaforisk han knuser dem. Han er fredens Gud, og han er fredens herre. Gud er for os, og fordi han er for os, har han taget kampen op mod alle vores hader, mod alle vores fjender, mod alle vores undertrykkere. Fordi Gud er for os og har besluttet for altid, før verdens grundlæggelse, han vil føre alle dem, som tror på Kristus, til herlighed og fuldendelse i himlen. Så har han indledt kampen over for alle de kræfter og magter, som vil os det ondt. Han har underlagt sig dem, han har sejret over dem, han vil sejre over dem, og vi kan sejre gennem ham, som har elsket os. må vi opleve det i større og større udstrækning og i større og større fylde, som vi på mange måder oplever, at verden bliver mere og mere grusom og mere og mere ond. Vi nærmer os dagen for Guds ultimative sejr, hvor alt skal være underlagt ham, samsvarer med hans vilje og hans fuldkomne plan, hans skønhed, hans visdom, hans nåde, hans godhed fra evighed af. Amen.